Հարավային ծովերում ապրող բոլոր կղզիաբնակներից մարկիզյան կղզիների մարդիկ համարվում էին ամենաուժեղներն ու ամենագեղեցիկները։ Մելվիլը նրանց մասին ասում է. «Ես բացարձակապես շշմել էի նրանց ֆիզիկական ապշեցուցիչ ուժից ու գեղեցկությունից»։ Մարմնի գեղեցկության տեսակետից նրանք գերազանցում էին մինչև այժմ ին տեսած բոլոր մարդկանց։ Տոնակատարություններին մասնակցող բազմությունների մեջ ես ոչ մեկի մոտ որևէ ֆիզիկական այլանդակության չնչին նշույլիսկ չտեսա։ Ամեն մեկը յուրովի հիանալի կազմվածք ուներ, և գրեթե յուրաքանչյուրը քանդակագործի համար կարող էր ծառայել որպես բնօրինակ։ Մարկիզյան կղզիները հայտտաբերող Մենդանյան նույնպես հիշատակում է այդտեղի բնիկների արտակարգ գեղեցկությունը։ Իսկ Ֆիգերոան, Մենդանյայի ժամանակագիրը, նրանց մասին ասում է. «Այս մարդկանց մաշկը գրեթե սպիտակ է. Նրանք բարձրահասակ են ու բարեկազմ»։ Նավապետ Կուկն ասում է, թե մարկիզցիների միջև 6 ոտնաչափից պակաս հասակ ունեցող ոչ մի մարդու չես հանդիպի։ «Իսկ այժմ այդ ամբողջ հզորությունը և գեղեցկությունը անհետացել են, և թայփի հովիտը մի քանի խղճուկ արարածների ապաստան է դարձել, որոնց մաշում են թոքախտը, էլեֆանտիազիսը և բորը»։ Մելվիլը հաշվում էր, որ այդ հովտի բնակչության թիվը հասնում է 2000 մարդու, չհաշված դրանքից հոո ու մի հովիտը։ Մարդիկ ասես փտել են այդ հիասքանչ այգում, որի կլիման շատ ավելի առողջարար է և դուրեկան, քան երկրագնդի որևէ վայրում։ Թայփիցիները միայն ֆիզիկապես չէ, որ անթերի էին, նրանք նաև մաքուր էին։ Օդը, որ նրանք շնչում էին, ոչ մի մանրե ու միկրոբ չէր պարունակում, որոնք թունավորում են մեր քաղաքների մթնոլորտը։ Ու երբ սպիտակ մարդիկ իրենց նավերով ամեն տեսակի հիվանդություններ բերեցին այստեղ, թայփիցիները անմիջապես ենթարկվեցին դրանց ու սկսեցին մահաջնջվել։ Եթե այս ամենը ուշադրությամբ քննենք, ապա կհանգենք այն եզրակացության, որ սպիտակ ռասան բարգավաճում է հենց շնորհիվ անմաքրության, փտման և հիվանդությունների, որոնցով նա վարակված է։ Իրականում մենք, սպիտակամորտներս, մի այնպիսի ցեղ ենք, որն իր գոյությունը պահպանել է, պայքարելով միկրոօրգանիզմների դեմ։ Մենք հարյուրավոր և հազարավոր սերունդների հետնորդներն ենք, որոնք նույնպես մղում էին այդ պայքարը և հաղթում ու հարատևում էին։ Իսկ իրենց գոյությունը պահպանում էին միմիայն նրանք, ովքեր կարողանում էին հաղթահարել հիվանդությունները։ Մենք, ներկայումս ապրողներս, իմունիտետ ենք ձեռք բերել, հարմարվել ենք միջավայրին, ուր վխտում են հիվանդությունները։ Մարկիզյան կղզիների դժբախտ բնակիչները անցյալում այդպիսի բնական ընտրություն չէին կատարում։ Նրանք իմունիտետ չունեին։ Եվ ահա նրանք, որ իրենց թշնամիներին ուտելու սովոր էին, հենց իրենք էլ կուլ գնացին թշնամիներին, որոնց չափերն այնքան աննշան էին, որ տեսնելն անգամ անհնար էր։ Եվ թայփիցիները մահաջնջվեցին։ Մենք նախաճաշի ժամին ձիերի թամբերը հանեցինք, նրանց քշեցինք տարբեր կողմեր, որպեսի չգզվրտվեն, և ապարդյուն կերպով թափահարելով ձեռքներս, որպեսի ավազակրետները հեռանան, փորներս պնդացրինք բանաններով ու մսի պահածոներով, հետն էլ կոկոսի հյութ խմելով։ Իսկապես ասած, նայելու բան էլ չկար։ Փարթամորեն տարածված ջունգլին կլանել էր մարդկանց կատարածը։ Այստեղ ու այնտեղ երևում էին փայեփայեներ, բայց դրանց վրա ոչ մի փորագրություն, հիերոգլիֆ, նկար չկար։ Դրանց միջից բարձրացել էին հսկածառեր, որոնք փշրում և դեսուդեն էին շախտալիս քարերը։ Դեպի մարդն ու սրագործն ունեցած ատելությունից դրթված, այդ ծառերը ձգտում էին ամեն ինչ շուտափույթ վերադարձնել իր նախնական քաոսային վիճակին։ Մենք ջունգլիից դուրս եկանք ու գնացինք լողանալու այն հույսով, որ ավազակրետներից կազատվենք։ Բայց ինչ ազատվել։ Ջուրը մտնելու համար հագուստդ պիտի հանես, չէ՞։ Կրետները դա հիանալի գիտեն և ամբողջ պարսերով սպասում են ափին։ Բնիկները այդ ճանճերին անվանում են նաու-նաու, այս բառն արտասանելով այնպես, ինչպես անգլերեն նաու, հիմա։ Այդ անունը չափազանց տեղին է, որովհետև դրանք իրոք որ ամենաանհետաձգելի և ռեալ ներկան են։ Թե անցյալը, թե ապագան բոլորովին անհետանում են, երբ այդ ճանճերը ծեփում են ձեր մաշկը։ Ես պատրաստ եմ երաշխավորել, ինչով ուզում եք, որ Օմար Խայամը իր ռուբայիները երբեք չէր գրի թայփի հովտում։ Դա ուղղակի անհնարին կլիներ հոգեբանորեն։ Բարձրադիր ափին հանվելով, ես ռազմավարական մի խոշոր սխալ կատարեցի։ Այդտեղից հրաշալի կարող էի ցատկել ջուրը, բայց նորից բարձրանալ չէի կարող։ Որպեսի լողը վերջացնելուց հետո հասնեմ հագուստիս, ստիպված եղա ափով մի 100 յարդ անցնել։ Առաջին քայլն արեցի, թե չէ, մի 10,000 նաու-նաու հարձակվեցին ինձ վրա։ Երբ երկրորդ քայլն արեցի, իմ շուրջն արդեն ամպ էր գոյացել։ Երրորդ քայլին արևը խավարեց երկնքում։ Իսկ թե ինչ եղավ հետո, չեմ էլ իմանում։ Մինչև որ վազելով հասա հագուստիս, գիտակցությունս մթագնեց։ Եվ այդ ժամանակ ես կատարեցի մի սխալ ևս, այս անգամ տակտիկական։ Նաու-նաուների դեմ մարտնչելիս միշտ պետք է մի բան հիշել, երբեք չճզմել դրանց։ Ինչ ուզում եք արեք, միայն թե մի ճզմեք։ Սատկելու պահին դրանք այնքան են կատաղում, որ իրենց ամբողջ թույնը լցնում են ձեր մաշկի տակ։ Դրանց քնքշորեն պետք է պոկեք ձեր վրայից, զգուշությամբ բռնելով բութ և ցուցամատով, և գուրգուրանքով համոզեք, որպեսի խայթերը դուրս քաշեն ձեր տանջված մարմնից։ Մի տեսակ քնքշությամբ ատամ քաշելու նման մի բան է ստացվում։ Բայց դժբախտությունն այն էր, որ ես չէի հասցնում պոկել դրանց և խայթերը դուրս քաշել։ Նորերն էին բուսնում դրանց տեղը, ու ես էլ հաճզմում էի այդ ճանճերին։ Այդպես վարվելով, ես ինձ լցնում էի թույնով։ Այս դեպքը պատահեց մի շաբաթ առաջ։ Ներկա պահին իմ մարմինը սև ծաղկից բուժվողի մարմին է հիշեցնում, որը հիվանդության ժամանակ հարկ եղած խնամքը չի ստացել։ Հո-օ ումին թայփիից ցածր սարերով բաժանված մի փոքր հովիտ է։ Մենք իջանք այդ հովիտը, հենց որ հաջողվեց սանձել մեր անհնազանդ և անկշտում ձիուկներին։ Մենք շարժվեցինք մինչև թայփի հովտի ելքը ու ցած նայեցինք ծովախորշին, որտեղից փախել էր Մելվիլը։ Այ այստեղ է հավանաբար թաքցրած եղել նա Վելբոտը, իսկ այստեղ ջրի մեջ երևի կանգնած է եղել Կառակոնը, կանակա տաբուն, և սակարկել է վայրենիների հետ։ Իսկ այնտեղ Մելվիլը երևի վերջին անգամ գրկել է Ֆայավեին, նախքան ջուրը ցատկելն ու լողալով նավակին հասնելը։ Մենք մտովի վերականգնեցինք նրա փախուստի ամբողջ տեսարանը, որն այնքան հանգամանորեն նկարագրել է նա։ Հետո մենք իջանք Հո-օ ումի։ Մելվիլին այնքան աչալուրջ էին հսկում, որ նա չէր էլ մտածում, թե այսպիսի հովիտ գոյություն ունի, թեև իհարկե նա հաճախ ստիպված էր հանդիպել այդտեղի բնակիչներին, որոնք հպատակվում էին թայփիցիներին։ Մենք գնում էինք դարձյալ նույնպիսի լքված փայե-փայեների միջով։ Սակայն ծովափին մոտենալով, այնտեղ հայտտաբերեցինք մեծ քանակությամբ կոկոսյան արմավենի, հացի ծառ, թարո և մի տասնյակի չափ ծղոտե խրճիթ։ Վճռեցինք գիշերել դրանցից մեկում, և տանտերերը անմիջապես սկսեցին խնջույքի պատրաստություն տեսնել։ Մի ջահել խոզ մորթեցին, և մինչև դա խորովվում էր շիկացած քարերի արանքում, իսկ հավիճուտերը եփվում էին կոկոսի հյութի մեջ, ես մեր խոհարարներից մեկին համոզեցի բարձրանալ արտասովոր բարձր կոկոսյան արմավենու վրա։ Սրակատարից կախված ընկույզների ողկույզը գետից ամենապակասը 125 ֆուտ բարձր էր։ Բայց բնիկը մոտեցավ ծառին, գրկեց թևերով, կգվեց այնքան, որ ներբանները կիպ կպան բնին, և ապա առանց կանգ առնելու պարզապես քայլեց դեպի վեր։ Ծառաբնին ոստեր չկային, և նա պարանչեր գցում ինքն իրեն օգնելու համար։ Նա պարզապես քայլեց ծառաբնով 125 ֆուտ դեպի վեր, և կատարին հասնելով, սկսեց քաղել ընկույզները։ Ասենք այստեղ քչերը կարող էին նման բան անել։ Ուժութոք չէին ունենա, քանի որ մեծամասնությունը հիվանդ է թոքախտով։ Մեր խնջույքի սեղանը բացված էր տան առջևի ընդարձակ փայե-փայեի վրա, այն տան, որտեղ մենք ուզում էինք գիշերել։ Առաջին կերակուրը հունձուկ էր փոյի-փոյի սոուսով, որն այստեղ շատ ավելի թթու և կծու էր, քան հավայան փոյին, որը թարոյից են պատրաստում։ Մարկիզյան կղզիների փոյի-փոյին պատրաստվում է հացի ծառի պտուղներից։ Հասուն պտուղները կլպում են ու դրանք քարով այնքան են տրորում, որ դառնում է թանձր, մածուցիկ շփոթ։ Այդ վիճակում փոյին կարող է պահպանվել մի քանի տարի, եթե տերևներով փաթաթես ու հողի մեջ թաղես։ Ուտելիքի հետ օգտագործելուց առաջ տերևներով փաթաթված փոյին դնում են տաքացած քարերին ու կարմրացնում։ Այնուհետև սառը ջրով բաց են անում մինչև այն աստիճան, որ դառնում է ջրիկ շփոթ, և երկու մատով կարելի է վերցնել։ Ավելի մոտիկից ծանոթանալու դեպքում պարզվում է, որ դա շատ հաճելի և սննդարար կերակուր է։ Բա հացի ծառի պտուղները ինչքան լավն են, երբ լրիվ հասած ու լավ եփված կամ խորովված են։ Դա արդեն հիանալի է։ Հացի ծառի պտուղներն ու թարուն անմահական բաներ են։ Միայն թե առաջինները իհարկե արտոնագրված ինքնակոչներ են, որովհետև իրենց համով ամենևին էլ հաց չեն հիշեցնում։ Ավելի շուտ գետախնձորի համ ունեն, բայց ավելի պակաս քաղցրեն։ Խնջույքը վերջացել էր, ու մենք նայում էինք լուսնին, որ բարձրանում էր թայփիի վրա։ Օդն ասես բուժիչ սպեղանի էր ծաղիկների բույրերի թեթևակի խառնուրդով։ Դա մի կախարդական գիշեր էր։ Ամենուրեք թակավորում էր խորունկ մի անդորություն, ու թեթև մի հովիկ անգամ չէր փչում, չէր դիպչում սաղարտներին, և այնպիսի գեղեցկություն էր տիրում չորս դին, որ մարդու հոգին փառավորվում էր, և հիացմունքից կրծքում մի ինչ-որ բան էր սեղմվում ցավացնելու աստիճան։ Ծովախորշից լսվում էր ալեբախության հեռավոր և թույլ աղմուկը։ Մահճակալներ չկային, և բոլորը տեղավորվեցինք հատակին։ Մոտերքում, ինչ որ տեղ, քնի մեջ տնքում և շնչահեղ ձեր լինում մի կին։ Եվ ամեն կողմից, խավարի միջից, լսվում էր մահաջնջվող կղզիաբնակների անընդհատ հազը։